Tačno je 9 sati.
Hipo.
Hipo.
Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Mi smo na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija. Ja sam Momčilo Đorđević.
A sa njim je Aleksandar Petrović.
Mi smo sa vama svakog četvrtka u 9 sati. Za danas smo pripremili emisiju koja se odnosi na jako zanimljivu temu, a to je medicina i muzeji. O medicini, o instrumentima,
o istoriji medicine, medicina nema bez instrumenta.
Koja će biti za vas interesantna. Kada pogledamo taj problem muzeja i tih muzeoloških zbirki, odmah vidimo da mi naravno nismo na nivou, niti možemo da držimo tempo muzeja koji su u velikim sredinama sa ogromnim resursima, velikim bolnicama, ogromnim brojem stanovnika, ali ipak čitavih 200 godina postoji tradicija muzeološka koja se odnosi na medicinu. Naprimjer, u Beogradu postoji jedan od najboljih muzeja veterinarske medicine, a na Anatomskom institutu, Medicinskom fakultetu u Beogradu postoji muzej medicine ljudi.
Da, ali vrlo je zanimljivo ti eksponati koji postoje tamo na veterinarskom muzeju. Neki vrlo je...
Pa, veterinarski muzej je, kažem, zahvaljujući toj generaciji koja već odavne otišla, to je bio neki čuveni profesor Simić, koji je dolazio na fakultet na konju.
Divno, stvarno.
On je jahao svog konja negde od Topčidara, onda je dolazio na gradilište kada se zidao veterinarski fakultet i držao to predavanje. Bio inače i lekar i ove medicine veterinarske i humane medicine. Tako da je onda, pošto je bio dinamičan čovek, onda je formirao i muzej. I šta je tu zanimljivo? Između ostalog je zanimljivo i to da je on u tom muzeju ima i sada kita, koji retko koji muzej medicine, i bilo da je veterinarska ili humana.
A da li su to oni otvarali za noć muzeja da se taj kit vidi?
Ne, to je muzej veterinarske medicine otvoren kad god je noć muzeja i on je jedan od najposećenijih. Tako da tamo postoji čitava služba, oni rade 24 sata. I imaju svog kustosa koji je, naravno, inače lekar veterinarske medicine, ali u takvim situacijama on igra ulogu kustosa.
A ja sam načuo nešto da se tu nalaze nekakvi eksponati koji su potpuni rariteti, kao što je recimo konj Vojvode Živojina Mišića, da je njegov...
Pa to nije baš konj Živojina Mišića, ali je dobro, konj je.
Da, da.
I sada to je konj koji je prešao Albaniju prokletije i koji je se našao tamo na obali. I posle...
Ali niko njega nije pomenuo za vreme ovog obeležavanja Prvog svetskog rata. Konj je toliko uradio, toliko se kretao, učinio, da kažem, dao veliki doprinos srpskoj pobedi, a eto, nigde nisam pročitao neki napis koji je posvećen njemu i koji slavi njegov doprinos.
To nije nešto što je jako poznato. Pre svega, nažalost, muzeji nisu onako prvi cilj turista koji dođu u Beograd, nisu također jedan od značajnijih ciljeva i stanovnika Beograda. Oni Naši muzeji jesu posvećeni, ali možda ne onoliko koliko bi voleli njihovi kustosi. E sada što se tiče što vi pitate za ovaj veterinarski muzej, to je zanimljivo da postoje fantastične priče o svemu tome. Naprimjer, otkud taj kit u Beogradu? Šta se to nije?
Pa ja sam čitao novinu da se kitovi znaju nasukati na... Na obalu.
Ja ne znam, to nije bio najveći kit koji postoji. To je bio neki manji kit i koji je bio u nekom velikom bazenu nekog cirkusa koji je kostovo na mjestu gdje je sada ovaj hram Svetog Save. Tu je bio nekad i cirkus Orfeum.
Da, to je bilo zgodno mjesto.
Negdje posle rata. I onda je... taj vlasnik tog cirkusa imao problema sa tim kitom i imao i financijskih problema. I nekako taj kit je završio svoj život ili trebalo da završi svoj život na prirodan način. Više to ja ne znam, naravno, te detalje. I onda on prodao njega profesoru Simiću, koji je sada njegovo telo iskoristio i napravio ogromne količine sapuna.
Neverovatno.
Koje su te količine su otišle
u izvoz.
On je u ondašnji Srbiji koji je imala problem
sa sapunom.
Sapuna, a njegov kostur je ostao. I tako sada u muzeju, u veterinarskom muzeju, to je jedan ogroman kostur kita, a na drugom kraju je kostur konja. Našeg generala koji nije bio Vojvode Mišić, ne znam tačno sada kako se zvao general, u svakom slučaju to je jako impresivna slika i naravno, pored ostalog, to su svih domaćih životinja, tako da je to jako, jako, jako poučno.
Ja sećam tih slika iz filmova i fotografija, kako te namučene životinje, ti konji izlače one teške topove, kreću se kroz blato, idu kroz onu jezivu albansku zimu. Ja ne znam da li je neko u stvari njima odao priznanje. Mislim, oni su učestvovali zajedno sa ljudima, borili se rame uz rame zajedno sa ljudima i ne znam, bilo bi nekako red da se neka reč prozbori i o njima, jer ta živa bića u stvari su nešto bez čega mi ne možemo u ovom svetu.
Ja mislim da se, recimo, na studijama veterine, o tome se naravno govori.
Ali da li su, da kažem, imali neku svečanost posvećenu tome? To bi bilo nekako u redu.
Pa bilo bi,
nekako naša civilizacija ne primećuje nešto životinje.
Sada se svodi sve na te muzejske zbirke i to je velika stvar, to je retkost. Ima naravno, ima po Evropi i konja i neki drugi domaći životinje. Hoću da kažem da je ovo ovako jedan raritet za našu sredinu, a inače, ovo što ja govorim i što vi sada mi dodajete i zapitkujete me, ali ja ne znam da odgovorim. Odgovor se može naći na veterinarskom fakultetu, jer taj muzej je otvoren. On ne čeka u taj noć muzeja. Ko želi da vidi, on može da ode tamo, da se prijavi i da vidi fantastične zbirke. To nije samo ovo što smo sada nešto raspravili. To je jedan veliki, veliki prostor da se vide ovaj preseci razni nervnog sistema, mozga, pa čak ima i mozak ljudi, ima sve ptice, domaće životinje, kostori.
Mene više od preseka, da kažem, mozga, mene više uzbuđuje ta neka celina života. I ja se sjećam u dnevniku koji je vodio Jovan Žujević, naš znameniti naučnik i državnik. U tom dnevniku, koji se zove Dnevnik iz Nemenikuća, gdje on vodi dnevnik šta se događa u stvari kroz godine, šta se događa na njegovom seoskom imanju u Nemenikućima. Vrlo je jedan zanimljiv dnevnik koji izvanredno rekonstruiše život na prelomu 19. i 20. veka. On govori o svom konju koji je regrutovan 1912. kada su počeli Balkanski ratovi, odveden je. I oni su smatrali da je, da kažem, završena priča s njim. Da bi se on pojavio 1919. sam.
Konj?
Konj. Bi se on pojavio i mirno ušetao u dvorište tamo gde je navikao i nastavio život.
Pa je počeo da rže makar.
Pa ne, on je tu dobio, da kažem, zobi i ostalo. Ali kao konj je prošao očigledno neku fantastičnu odiseju i na ne zna se koji način
to kao psi i mačke.
Našao se posle 7 godina, posle 7 godina se vratio kući. Znači vidimo da oni imaju jednu psihologiju koju mi nedovoljno dobro razumemo i koji predstavljaju nekakav deo našeg života koji, na koji treba više da obratimo pažnju.
A dobro, to je naravno život kao celina i odnos.
To.
Odnos,
znači ne poprečni presek, tako, nego celina.
Da, ali ovo je u muzeju kad odete, vi sad ne idete na celinu, nego gledaš nešto što se zaprepastiš. Mm. Recimo, ako neko ode u zrelim godinama, on se zaprepasti kad vidi neke stvari koje uopšte nije znao da su one takve. Naročito kada su u pitanju ptice i neke domaće životinje, on jednostavno nema predstavu kako su one građene, ali na kraju krajeva stekne jedno ubeđenje da je sve to delo evolucije, da su ti organizmi jako, jako, jako slični jedni drugima i organizmu čoveka.
Jeste, to i potpuno se tu vidi da tu postoji, da kažem, neka velika celina koju čovjek prosto osjeti kada se malo uživi u te životinje.
Pa vidite da vam kažem, recimo kad odete na Anatomski institut u Beogradu, taj institut se bavi naravno izučavanjem, odnosno učenjem studenata o krađi tela čovjeka. I naravno tu studenti dođu na vežbe, tamo ih čekaju u specijalnim salama tela ljudi koji su umrli i koja su tela konzervisana i onda oni uče gde je šta u tom telu, gde se pruža, čemu služe, pod naravno nadzorom asistenata, nastavnika, profesora i tako dalje. E sada, kada vi odete na taj institut, vi onda, kad uđete u muzej, vi vidite i nešto što jednostavno ne možete ni da zamislite. I vidite nešto što je tek sada, od pre, recimo, 10-20 godina moguće vidjeti na, recimo, skenerima, magnetskoj rezonanci i drugim vrhunskim dostignućima tehnologije koje je u službi medicine. Tamo vidite šta su radili ti ljudi. Oni su ubrizgavali razne želatinozne substance i boje, recimo u krvni sud vrata. I onda su to ubrizgavali i te boje i ta substanca je odlazila, na primjer, u mozak. Onda su mozak stavljali u rastvor koji je uništavao meko tkivo, tako da posle toga ostane drvo unutra, vidite sve krvne sudove koji omogućavaju i meni i vama da vodimo ovaj razgovor o funkciju mozga. A to nigde ne možete vidjeti nego u muzeju.
Pa možete vidjeti i na Rembrandtovoj slici Čas anatomije, tamo gde je doktor Tulp onako suvereno secirao.
Jeste, ali to je onda kad se malo zamislite, onda to je tek knedlu ovde u grlu, jer zaista je to bio početak. Početak pravog izučavanja građe tela. Kasnije se to...
Pa ja mislim da su ipak i u antici to radili.
Od Hipokrata, pa nadalje, to je bilo sve složenije, lepše, komplikovanije i išlo se više u detalje.
Pa išlo se više u detalje, a gubila se više celina. To je taj problem, jer se, da kažem, mnoštvo detalja praća gubitkom celina.
Dobro, to je sad možda nekog vašeg antropološkog gledišta, ali bez detalja nema ni celine, ne možete živjeti. Dragi slušalci, mi smo na talasima Radio Beograd 2 u emisiji Hipokratija i govorimo o muzejima, muzeološkim zbirkama i način kako da se ti muzeji približe običnom čoveku koji bi došao unutra i mnogo naučio.
A da li je vreme za muziku?
Pa evo, javljaju na ovoj zreži. Turn me loose.
Srbija i ove godine 15. put za redom bira najbolju tehnološku inovaciju uz početni nagradni fond od 5 miliona dinara. Prijavite se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Rok za prijavu 30. april. Više informacije o pravilima takmičenja i načinima prijave potražite na sajtu inovacija.org.
Dragi slušalci, mi smo u emisiji Hipokratija na talasima Radija Beograda 2. Govorimo o muzejima medicine i muzeološkim zbirkama. Ja bih hteo, kad sam već uzeo reč, da pomenem jednu važnu stvar i nešto što nije deo naše tradicije. Kada se govori o muzejima medicine i detaljima u tim muzejima o ljudskom telu, funkciji ljudskog tela, mi nemamo tradiciju darivanja sopstvenog tela koje bi otišlo u odgovarajući institut, to je anatomski institut, bilo tamo konzervirano i onda u daljem toku drugom delu života te osobe, koje sada više nije fizički, ta osoba služi za učenje studentima i onima koji se bave nekim istraživačkim poslom. To je deo tradicije u Evropi, a naročito u severnim zemljama. Drugim rečima, to je deo protestantske tradicije i tamo je potpuno jedan normalan potez da neko pred kraj svoga života napiše oporuku, kaže, hoću moje telo da poklonim, recimo, Karolinskoj bolnici u Štokholmu i da to delo, moje telo služi studentima da one na njemu uče. Mi nemamo tu tradiciju, ali imamo naravno dovoljno tih tela koje su konzervisana i koja se dostavljaju u Anatomskom institutu u Beogradu zato što možda nema nekoga koji je zainteresovan da ih sahrani. Ali ima slučajeva i ja sasvim slučajno, znajući te ljude, isto to se sasvim slučajno na to mi, ima slučajeva da su naši ljudi darivali svoje tela, među njima ima i lekara. Ali o tome nećemo dalje zato što to nije dozvoljeno da se iznosi imena javnosti tih ljudi po nekim ugovorima koji
pa ne, ali jeste tako i nije. Ja znam ovaj slučaj na medicinskom fakultetu univerziteta u Kragujevcu. Upravo tako su oni decenijima imali neko telo koje su dobili nekog beskućnika i studenti su na njemu obavljali tu svoje vežbe i svoje prakse. Do trenutka kada se oni nisu setili da kupe nekako modernizovano telo napunjeno plastikom i da njega koriste za, u svrhu vežbi. Šta je ono što je lepo urađeno, onda je ceo, da kažem, kolegijum medicinskog fakulteta dostojno ispratio onog svog edukativnog. Sahranili su čoveka posle toliko godina, dao je svoj doprinos medicinskoj nauci i zasluženo otišao.
Jer to telo nije ni bilo više verovatno upotrebljivo, zato što kada prođu generacije, jer vi ne možete sada prikazivati jedan krvni sud i jedan živac.
Da.
Stotinama studenata, jer to se sve haba, to je, bez obzira što je to konzervirano u formalinu, to se haba. A to što ste rekli, to samo čitoci da razumeju, to nije nikakva, to je takođe telo čoveka, koje nije plastično, nego koje je ispunjeno
nekom plastikom,
materijalom, tako da ono ne gubi svoju elastičnost, svojstva i, što je još bolje, ne gubi boju.
A to je tako, da kažem, kad gledate Rembrandta i kako on, da kažem, na onoj slici Čas anatomije, kako doktor Tulp secira, to izgleda lepo jer je umetnost. Ovako izgleda prilično jezivo.
A to je dramatično.
Ali, s druge strane, ljudi žele da budu lečeni, a da bi bili lečeni, mora se doći do nekog znanja o tome svemu i tako to je. Se jednostavno, prosto ta praksa je da se studenti uče na telima, prosto je neizbežna. A medicina je po tome stvarno posebna. Ja se vama divim. I tamo...
Oni.
Da. Stojite, morate to da proučavate, gledate, znači to je stvarno...
A nekako, kad smo baš gledali šta ćemo da iznesemo što je interesantno za naše slušaoce, nismo mogli da ne istaknemo u prvi plan Muzej istorije medicine u Beogradu.
Jeste.
To nije pri univerzitetu.
Da.
To je ustanova koja je pod državnom kapom. Mm. Ona se nalazi u ulici George Washington i ona je u stvari, a njena matična ustanova je Muzej nauke i tehnike. Tako. I sada, kada uđete u taj muzej, onda se vidi istorijski razvoj medicine na našem terenu, a ne u našoj državi. Zato što se u tom muzeju, ono kad smo gledali, nalaze lobanje koje su stare nekoliko stotina hiljada godina, ko zna otkad, i neke iz perioda Rimske imperije, i to je negde nađeno oko Indije. Mm. I na tim lobanjama se vidi kako su u neko doba lečili ljude koji su imali epilepsiju. Oni su ih lečili tako što mu napravi župu ovde. Mm. U kostima na glavi prvo skine, naravno, kosu, pa napravi rez nožem, pa onda kad dođe do kosti, to on očisti tu nekom burgijom, operi rupu, jer su mislili da će kroz tu rupu izaći zli dusi.
Mm-hmm.
I da će taj čovek koji je patio toga biti izražen. To je, znači, to je deo i to ne možete nigde nego u muzeju.
Tako
kako
je.
Bi to videli. I sada u tom muzeju koji treba posetiti, između ostalog se vidi kako se razvijela medicina na našem terenu. Opet ne govorimo o našoj državi, jer ovo nije uvek bila naša država.
Ona a jeste je bila, samo bila pod okupacijom.
Misliš, Rimska imperija okupirala Srbiju?
Pa ne, Rimska imperija, svi dođu ovde da okupiraju, imaju to i uvijek taj interes. Nema interes da nešto kao urade konstruktivno. Okupacija je glavna stvar.
Ne, nismo naučili njih pameti. Te Rimljani su bili istrani.
Pa Rimljani, takvi kakvi su, znači ono, propali su i sad možemo da ih se sećamo.
I onda se vidi šta se i kako se radilo u staroj Srbiji, Raška, pa onda se vidi šta se radilo u Balkanskim ratovima, kada je već postojala država. Jer četvrti Hatišerif je bio u Miloševo vreme, to je bilo 1848. godine, valjda? Miloš je umro 1860. godine. Da se već u tom Hatišerifu predviđa čuvanje instrumenata koji su upotrebljavani i da oni budu čuvani za vijek vekova i da se beleži način na koji se lečilo, odnosno na koji su se lečile različite bolesti. Pa smo onda, po tom Hatišerifu su bili imenovani ljudi koji su obavljali razne funkcije koje sada ne znamo nas dvojica, ali to je bilo ozakonjeno. I već onda to je fascinantno da je u to dobo kada mi nismo bili potpuno oslobođeni od Turaka, mada je taj Hatišerif bio u stvari ustav. Hatišerif je na turskom, znači ustav, to je ustav, koji je već išao u te detalje i predviđao kako se vodi računa o načinu lečenja, da se to beleži i da se čuva za naredne generacije. Pa onda, posle toga, govorimo o muzeju, ono što smo gledali, vidi se kako se to, šta se radilo za vreme Balkanskih ratova, pa onda od Balkanskih ratova se išlo na Veliki rat. Pa i tu su se pojavljivali ljudi koji nisu bili obučeni niti školu, ni da budu muzeolozi. To su bili lekari koji su imali neku unutrašnju potrebu da čuvaju i da ne dozvoljavaju da se baci nešto. Tako da vi u ovom muzeju vidite potpuno jedan set hiruških instrumenta kako se radilo recimo od 12. godine pa onda kako se radilo za vreme Velikog rata, odnosno Prvog svjetskog rata i tako dalje. Ali šta je? To ne može niko da nauči dok ne vidi. Vi možete to da pričate, možemo sada da imamo niz ovakvih emisija, ali mi nećemo postići takav efekat kao kada bi neko otišao i da vidi, jer to je jedan, to nije preveliki muzej, ali u tom muzeju se zaista vidi kako se razvijela medicina na ovom terenu. I onda se vidi kada su počeli da funkcionišu rentgenski aparati, kako su bili razvijani instrumenti, pa naše inovacije, naši ljudi su izmišljali svašta. Između ostalog se da vidi, ne znam da li je u onom delu se vidi jednom kako je neki naš lekar, zaboravio sam mu sada ime za ovu priliku, pazite, on je anticipirao mogućnost transplantacije embriona, što je za mene bilo, ja nisam mogao da verujem, mislio sam da neka greška. Čovjek je izmislio neku pumpicu koja može da izvuče embrion iz materice i da ga ubaci u matericu druge žene. To je naravno jedna bila, to je
dobra
pojednostavljena
ideja.
Verzija,
da.
Ali je ideja koja je kasnije proslavila mnogi ljudi, između ostalo su ti ljudi, kao doktor Edwardson je dobio Nobelovu nagradu za te takozvano tu oplođenje u čaši.
Da. Pa ne, uvek dobije neko ko dovrši celu stvar, a ne neko ko ima tu prvu ideju.
To je... Tako da, hoću da kažem da naš muzej nije za bacanje i da je on, to je preporuka. Ja čak mislim da je to i besplatan ulaz, ne sjećam se da smo placili tamo.
Pa dobro, ako jeste, to je simbolično.
I to nije to u George Washington, šta to je, može da se dođe. I to na svaki način treba da se postane.
Ne, vidi se kako su se ljudi mučili u stvari da otkriju prave uzroke, da daju adekvatnu terapiju, da nekako shvate šta se zapravo događa. To sve kad počinje, da kažem, cijela ta priča od renesansa.
Pa znate šta, kad vi vidite kako su u Nišu lečili tifusare, našu vojsku koja je delove vojske, ljude koji su bili oboljeli od tifusa, pa to je fantastična stvar. A kad je to bilo? To je bio Prvi svjetski rat i ljudi su ostali živi. A onda, sećamo se iz priča partizansko bure.
Da.
Kako su za vreme Drugog svjetskog rata naši partizani ponovili to što je rađeno tih 20-ih.
Da, nazvali su partizansko bure, iako je, da kaže, patent daleko stariji, znači pripadaju Prvom svjetskom ratu.
U svakom slučaju, to su sve dokazi koji bi otišli dođevola da nema tih muzeja.
Ma slažem se, mislim da oni čuvaju tu veliku priču.
Znači, i onda u tim muzeju imate ljude koji su školovani za to. Kad bih ja otišao u taj muzej da ja sad nešto me postave za nekog tamo neku funkciju, pa ja bih morao pre toga da idem da naučim, da vidim, da to izučim.
Jeste, vidite.
Tu vremensku liniju.
A da li postoji kod vas na fakultetu medicinskom predmet istorije medicine?
Pa taj predmet ne postoji.
To nije u redu?
To ne u redu. Ali je bilo i ima i sada ljudi koji se bave time, koji jednostavno
prosto žele da čitaju,
koji beleže i pišu.
Ali bilo bi lepo da studenti u stvari shvate da ne počinje medicina od njih i od njihovih profesora, nego da tu postoji.
Ne, to nije izdvojen predmet kao istorija medicine, ali je princip za svaki predmet koji važi. Počinje se od istorije. Ne možete sada govoriti o transplantaciji matičnih ćelija i o matičnim ćelijama ako ne idete kroz istoriju unazad, pa da pronađete kada je prvi put viđena ćelija. Idete do onog Levenhuka i...
Pa znamo, to je kratko i nedovoljno. Znači, to se samo kao nekakav uvod u celu stvar prosto navede i studenti nemaju vremena u stvari da shvate genezu ideje. Znači, da shvate genezu u stvari...
To jeste nedostatak.
Jer bi im to mnogo olakšalo da razumeju, da kažem, problem sa kojim se oni suočavaju, sa onim što treba da rade. I kad vidite današnje lekare, kad sede, oni tačno nemaju tu kulturu istorije. sa kojim bi oni mnogo šire i bolje mogli da shvate svog pacijenta.
Pa sad, da sada ne ulazimo u debatu o tome da li bi bilo bolje, ne bi bilo, ali je pre to, to je stvar kulturne politike. To su kulturološki problemi. U Americi znam da postoje kursevi i sad to izborni predmet.
Tačno.
On, neko ko želi da o tome sazna više, on se upiše na, na taj kurs, završi taj kurs, koji se isto ocenio i tako dalje i tako dalje. Kod nas to ne postoji.
A to ali nije hoće... ošte teško da se jedan izborni predmet...
Ali moram da kažem da to nije zanemarano, da se na svim predavanjima, kada se počne o nečemu, uvek ide prvi segment je istorija, istorija medicine. Ja bih predložio da zamolimo, ako bi mogli da dobijemo neku muzičku numeru i da se malo ovaj pripremamo za
sledeći segment.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, Osma simfonija, Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Miljenik publike na festivalu u Sundance-u i remek delo brazilske kinematografije. Film Voljeni od 11. aprila u bioskopima širom Srbije. Distribucija Five Stars.
Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera, Georges Bizet, 8. maja, Faust, Charles Gounod, 10. maja, izvodi Muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Eko!
Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 13. aprila u 17:30 Richard Wagner, Siegfried. U naslovnoj ulozi Štefan Vinke, a uz njega nastupaju i Kristina Gerke, Erin Morley, Gerhard Ziegeli, Dmitri Bjeloselski. Diriguje Filip Jordan. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Dragi slušalci, mi smo u emisiji Hipokratija na talasima Radio Beograd 2. Razgovaramo o muzejima koji se odnose na medicinu.
I njenu istoriju.
Njenu istoriju i delove, možda, instrumenta koji su nekad služili za lečenje ljudi. Ono što je, kada se govori o tim muzejima, nije loše znati, a to je da je do nekog preokreta u tim zbirkama i načinu čuvanja došlo u 17. veku, kada je uveden alkohol kao neko sredstvo.
Zašto?
Za konzerviranje.
Dobro, da bude konzerviranje jasno.
Delova ljudskog tela i kada je bila po prvi put valjda proizvedeno takozvano olovno staklo, koje je bilo jako dobro, jer se kroz njega moglo dobro videti, ono nije gubilo na kvalitetu, šta je unutra, jer da bi se čuvali delovi ljudskog tela za muzejsku upotrebu, oni su morali biti konzervirani tako da se ono što se nalazi u toj staklenoj posudi dobro vidi, zahvaljujući staklu, a da ostane sačuvano i da se ne raspadne zahvaljujući alkoholu. I sada bilo je naročitih vrsta alkohola, između ostalog je dominantan je u svemu doma formaldehid, koji je korišćen da bi se celo telo čuvalo u specijalnim koritima, naročitim bazenima, ili delovi organi. Oni su, na primjer, mozak, srce, te koji su manji gabarita, oni su bili u tome.
A zar nisu stari Egipćani to bolje radili sa onim svojim mumijama, koji se, evo, vidimo kao izdržale test vremena i više hiljada godina ostale potpuno
očuvane? Pa, znači šta, to je tako, ali ja bih vas pitao, da li bi htjeli da uđete u tu piramidu, da ga odmotate, pa da vidite to. Oni ga omotaju u gurnu tamo i to stoji 3000 godina, niko ne vidi.
Fantastično.
Ali to nije muzej.
A pazite, ove što su izvadili i gurnuli u muzeje i odmotali, pošto su ljudi radoznali da vide šta tu ima, oni izgledaju savršeni.
Pa dobro, zato što su konzervirani, jer oni su njima, to je bio način, poseban način, to je balsamovanje.
Ali dobra tehnologija, to hoću da kažem.
To je koja tehnologija, ona je tehnologija ovaj koja je za nešto služi, ali ona nije za muzejske svrhe. Jer vi imate recimo, balsamovan glenjina, balsamovan stavljena, ali vi...
Pa imate i balsamovan Keopsa.
Sada on je u odelu, Keopsa. Pa ne možete, to nije... To nije u naučne svrhe, to je public.
Ne, da vam kažem, to je veliki muzej, znači ne. Keops koji je u piramidi, to je u stvari, možemo...
To možda kaže da je Keopsova piramida, muzej
Keopsa.
Jedino što moraš da prodriš unutra.
Pa nije lako, vidim da sada ekspedicije prave, našli su neku novu odaju.
Odaj jeste, da.
I trude se da otkriju u čemu je tajna. Što se tiče Lenjina, jasno je u čemu je tajna, znači tajne uopšte i nema.
Nemoj zaboraviti Staljin, on je bio balsamovan, a da ne govorimo o drugima za koji ne znamo.
Da su bili.
Da jesu. Mm. Ali dobro, kako je to sve išlo, to je jako zanimljivo, zato što balsamovanje je postavilo, ali nisu postavile te tegle, sudovi i konzervacija, da se to javno izloži, da ljudi to dođu i da vide. Studenti dođu i da vide kako izgleda.
A to je naša ideja da vidimo. Recimo, Keops je otišao tamo da ne bi bio gledan, nego da bude tamo.
Dobro, ali mi govorimo sad o muzejima koji uvek služe za gledanje, jer muzeji se ne prave zato da se zaključuju pa da niko ne vidi.
Pa ali praktično sada... niko neće da uđe u muzeja ukoliko nema znanja da treba da uđe. To je gore nego da je zaključano.
Ova emisija služi tome da ti ljudi koji slušaju dobiju želju
da odu tamo. Da odu,
i to samo na osnovu ono što su čuli u ovoj emisiji.
I
sada kako je sve to način konzervacije delova ljudskog tela je iz 18. veka. I to je delo jednog maničnog i genijalog, naravno, svi genijali ljudi su imali tu crtu maništva, hirurga koji se zvao John Hunter. Su bila dva brata koji su živjeli u Londonu, inače su Škotlanđani. I sad, John Hunter je bio prvo anatom, bavio se anatomijom, potpuno čista anatomija, znači dobiješ telo, radiš na njemu, prikazuješ delove studentima i publici, jer u to doba su aristokrate su odlazili povremeno da vide kako izgledaju razni delovi svog tela i tako, iako nisu bili muzeji u današnjoj formi. E sada, John Hunter je kao anatom i strastveni, on je bio strastveni obducent. On je živao u srećno doba za obducente, jer u to doba je bilo svake nedelje bilo oko 20 obešenih u Londonu.
Wow, to je dobar
učinak. Oko ti od 20 obešenih bilo obično i neko dete,
da.
Koje bi oni uhvatili na pijaci da krade jabuku i u kazne bilo vešanje.
Zato su Englezi napravili imperiju.
To je da nezamisliva surovost, ali je John Hunter na taj način dolazio do velikog broja ljudskih tela. I onda on njih izučavao na taj način što pravio obdukcije po svom sistemu, a ono što je smatrao zanimljivim, on je stavljao u te sudove. Recimo, za njega nije bila zanimljiva normalna anatomija, jer normalnu anatomiju vidiš jedan put, dva put, 100 puta, ali ako vidiš neki izraštaj na nekom delu tela zbog koga je ta osoba koja je umrla izgubila život, ili je bila obešena, a nije ni znala da ima tako nešto. To su te varijacije anatomske, normalne i nenormalne, koje se zovu
patološke. Znači, to vešanje mu je prekratilo muke.
On je, da. I on je napravio jedan od najvećih muzeja medicinskih u svetu, da je jedan od najveći koji se i danas
znači, kriminal i istorija medicine su nekako povezane.
Pa, slušaj, da ti kažem...
Jer kriminal u stvari snabdava medicinu materijalom.
Recimo, iz doba prvog univerziteta Bolonja, Padova, recimo, onda je bila razrađena tehnika koja je usavršena u Engleskoj. Postojala su preduzeća ljudi koji su za određenu naknadu ovi taman sahrane
ovi
tog nesrećnog,
ovi kopaju.
Ovi u toku noći ga iskopaju i za dogovorenu sumu novca ga prodaju.
Puna produktivnost.
I onda se to telo disekuje, odvaja se, jer anatomo to znači odvajanje ovo jednog od drugog, za studente i ljubopitljive drugi. Tako je to krenulo. A to je usavršeno u Engleskoj. To se znalo, bio čitav program, znali su kada su vešanja, znali su kada su sahrane. Onda su postali ljudi koji ode tamo i John Hunter tamo samo čeka i sad i napravi
savršen sklop.
E sada, pošto je stekao ogromnu dobio veštinu u tom svom muzeju, onda je on se opredelio i rekao je sebi, čekaj, daj da ja malo počnem i da operišem. Njegov rođeni brat je bio hirurg takođe i ginekolog. Obstetičar, u stvari, on se nije. Tada nije postojala ginekologija u ovoj formi, tada je postojala porodiljstvo. I onda je on bio jedan od najveštijih hirurga u Londonu. Zbog toga što je
ovaj
30 godina proveo nad telima koje je obdukovao. I onda imao velikih problema sa vlašću, oni su njega progonili, jer tu su mešale i crkva i tako dalje. U svakom slučaju, danas, ako slučajno navede put u London, postoji njegov muzej koji se zove John Hunter Museum, u kome to je fascinacija.
Čekaj, da li je on tu balsamovan u tom muzeju?
Ne. Ali se recimo u tom muzeju nalazi kostur najvišeg čoveka na svetu.
Koliko
je visok? Koji visi, 2,4, svi to čovjek visi godinama i sada naravno gde ćeš to da vidiš nego u muzeju. Hoću da kažem da muzej ima svoju fantastičnu svrhu, nije to sad nešto što je samo za nekog ili za neko koji ima bolesnu želju da vidi ljudska tela. Kao što je pomenuto tu u Kragujevcu, to je poteklo od toga što je jedan anesteziolog iz Nemačka, njegov Heidelbergu bio, koji je smislio kako i gde ubrizgati tu materiju u ljudsko telo da se ono sačuva. I onda je pravio izložbu, bila izložba u hali, sajmu je bila, velika sajmu je bila, trajala, mislim, dve nedelje ovde. U raznim pozama. To su ta plastinacije, takozvane, potpuno očarna tela, ali bez kože. Tako da se mogu videti svi mišići i taj anesteziolog. Zaboravio sam ime, nemam u ovom trenutku. On provodi po dva meseca u Kini, zato što u Kini imaš svak nedelje streljanja.
Velika produktivnost.
Ovih produkcija je ogromna. Oni dodate i te ljude koji se bave drogom i tim kriminalom. Jedan put mu bude oprešno, drugi put pravo. I to su streljena javna. A onda je u dogovoru sa vlastima, ništa to nije ilegalno, dobio određeni broj tela, onda je njih plastinirao, dovodi u Evropu i pravi izložbu, između ostalog bila je jedna od izložbi i u Beogradu.
Izvanredno.
I ona je bila, jako posto. E sada, muzeji su jedno klasični. A sada postoje muzeji koji još nisu zaživjeli kod nas, valjda zbog prostora i skupoće, a to je da se prikazuju od rentgen aparata, koji već sada ima
tehnologiju,
on je u 19. veku, pa onda do magnetske rezonance, da se vidi kako je napredao taj instrumentarijum i digitalna verzija svega toga. Eto, to će biti, to još uvek ne postoji, ali to je fantastično. Kao kad gledaš, recimo, radio aparat koji ja imam od moga dede. I sada kad pogledam, recimo, ovaj vaš mobilni telefon, koji ima veću snagu od kompjutera koji je odveo ove na mesec, kada je bio prvi let, Neil Armstrong.
A nas mobilni nigde ne vodi. A njih je bar odveo na mesec.
Hvala na sednicu. Tako je. Dragi slušalci, ovo je bila Hipokratija i mi želimo da se zahvalimo režiji i naročito našem legendarnom ton majstru Veljku Mićanoviću. Želimo da ostanete na ovoj talasnoj dužini, jer
slažem,
je ovo najbolje mjesto za slušanje, i želimo vam prijatelj dan. Ja sam Momčilo Blađorđević.
Aleksandar Petrović, pozdravljam vas.
Prijatno.
Uviđenja. Thank you.